ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวการพัฒนานะฮะสังคมสุขภาวะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้เราไปในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับซึ่งแม่ฮ่องสอนเราเนี่ยจริงๆก็มีการทำงานอยู่อย่างเรียกว่ายังไงในระดับของฐานรากนั่นนะครับก็คือมีชมรมผู้สูงอายุอยู่เยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยเกิดมากเกิดผลในการทำงานนโยบายเท่าที่ควรนะครับวันที่11ถึง13ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมูลนิธิใหญ่ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุมายาวนานทีเดียวนะครับในเขตภาคเหนือเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมการเยี่ยมเยียนพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับการส่งเสริมต้นแบบและการขยายผลชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนางานผู้สูงอายุและชุมชนเตรียมความพร้อมจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะฮะซึ่งเขาเน้นมาที่พื้นที่ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่นี่เขามีงานผู้สูงอายุค่อนข้างเข้มแข็งกันทีเดียวนะครับโดยมีอบต.เนี่ยเข้ามาร่วมแรงแข่งขันเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะฮะแต่ว่าการมาเยี่ยมเยือนของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุครั้งนี้ก็ไม่ได้มาแค่พื้นที่ตำบลหมอกจำแปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ทางภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอนนะครับโดยสภาพลเมืองก็ดีหรือว่าสภาวัฒนธรรมด้วยนะฮะรวมถึงเครือข่ายการทำงานต่างๆนะฮะแกนนำก็มาพูดคุยกันเพื่อให้ภาพของงานขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุได้เห็นภาพใหญ่ของแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งมีการหารือกันนะครับพูดคุยกันที่ทำการของสมาคมผู้สูงอายุนะครับที่โรงพยาบาลศรีสังวาลอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพูดคุยกันที่ในวันที่13ธันวาคมนะฮะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนงานผู้สูงอายุแล้วก็งานภัยพิบัติด้วยนะฮะหลายๆตำบล นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลหมอกจำแปก็ดีนะฮะซึ่งในนั้นก็มีเรื่องของชุมชนบ้านรักไทยบ้านทบศอกอะไรหลายๆบ้านนะครับตำบลหมอกจำแปก็เป็นตำบลหลักอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นการทำงานขับเคลื่อนของมูลที่นี้แต่วันที่13ธันวาเขาก็มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นภาพใหญ่ซึ่งตรงนี้ครับทางสภาพลเมืองร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมครับก็มาพูดคุยกับทางมูลที่เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของผู้สูงอายุในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในพื้นที่และตรงนี้ก็รวมทั้งผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางอื่นๆด้วยนะครับซึ่งแม่ฮ่องสอนซึ่งมีลักษณะประชากรพิเศษก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกับผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางอื่นๆเนี่ยก็มีทั้งคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็ไม่ได้รับสัญชาติไทยอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นคนชายขอบจริงๆครับยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ต่างๆมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้ง12กลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่พิเศษนะในการทำงานผู้สูงอายุจะอาศัยกระบวนการอย่างที่อื่นๆมาก็อาจจะยังไม่เหมาะกับบริบทพื้นที่นะครับทางสภาพลเมืองก็ได้นำเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนงานนะฮะของผู้สูงอายุนะฮะซึ่งสอดแทรกอยู่ในงาน CPW นะครับหรือว่างานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยสังคมโดยภูมิปัญญานะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าแม่ฮ่องสอนเราก็มีการใช้ประกาศใช้ครับธรรมนูญสุขภาพตำบลที่ตำบลห้วยโป่งซึ่งในตำบลห้วยโป่งก็มีบทว่าด้วยเรื่องของผู้สูงอายุด้วยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ทางสภาพลเมืองก็แนะนำครับว่าทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุน่าจะไปเชื่อมต่อได้รวมถึงตำบลเด่นๆอย่างตำบลเมืองปอนนะฮะซึ่งเตรียมพร้อมที่จะขึ้นโครงเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพที่มีบทว่าด้วยของผู้สูงอายุด้วยฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมี DHB หรือ District Health Board นะฮะเขตสุขภาพอำเภอโดดเด่นกันที่งานของอำเภอปางผ้าครับตรงนั้นได้โรงพยาบาลปางผ้าเนี่ยทำเรื่องของ Long Term Care หรือว่าการดูแล อย่างยั่งยืนนะฮะตรงนั้นเขาก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันก็เป็นการชี้เป้าครับว่าในการพูดคุยรอบต่อไปเนี่ยทางมูลนิธิที่จะ มาหารือกันต่อนะฮะในเรื่องการทำแผนงานต่างๆเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นกุมภาเนี่ยก็น่าจะได้พูดคุยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุนะครับโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งโดยบูรณาการไปกับงานธรรมนูญสุขภาพตำบลและงาน District Health Board หรือว่า DHB ที่มีตัวอย่างเด่นๆในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนหลายแห่งนะฮะก็เป็นข้อเสนอแนะครับจากทางสภาพลเมืองแล้วก็สภาวัฒนธรรมให้เห็นคุณความหลากหลายแล้วก็โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนางานผู้สูงอายุให้สอดรับกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมครูยอดพิสุขเลศสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง